Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle. Tämän Radioraamattukoulusarjan tuottaa Sanansaattajat, joka on yksi Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöistä. Minun nimeni on Inga-Lill Rajala ja olen tämän ohjelmasarjan toimittaja. Raamatun opettajanamme on pastori, teologian lisensiaatti Jukka Norvanto Vuokatista. Tutkimusmatkallamme Raamattuun olemme edenneet laulujen lauluun, ja vanhemmassa Raamatun käännöksessä nimi on Korkea veisuu. Tällä kerralla tutustumme laulujen laulun ensimmäisen luvun alkuun, jakeesta 1 jakeeseen 3 asti. Pohdimme muun muassa, mistä kirjan nimi johtuu ja miksi rakkautta verrataan viiniin. Mitä jakeet kertovat Jeesuksesta?
Mistään et suurempaa rakkautta löydä, kuin mikä ristissä Golgatan on. Sillä kun sen kerran sydämessään tunteessa, sen tietää ja tajuaa. Ettei mitään ole maailmassa valtavampaa.
Ei mitään.
Ei mitään.
Aloitimme edellisellä kerralla tutustumisemme Raamatun ehkäpä kaikkein vaikeimpaan kirjaan, eli laulujen lauluun. Silloin emme vielä varsinaisesti ehtineet avata kirjaa. Tänään ehdimme siinä suhteessa pidemmälle. Raamatun kirjaa tutkittaessa yksittäisten jakeiden ymmärtämistä helpottaa, jos tietää, mitä tilannetta varten kirja on alun perin laadittu. Tällä kertaa meillä ei sitä tietoa ole. Laulujen laulu, joka tapauksessa on muodoltaan rakkauslaulu ja otsikon mukaisesti niistä paras. Kirja alkaakin sanoin, lauluista kaunein Salomon laulu. Myös kirjan hebreankielinen nimi Shir HaShirim tarkoittaa laulujen laulua. Nimi tulee kirjan kahdesta aloitussanasta, jotka siis tarkoittavat kaikkein parasta tai kaikkein kauneinta laulua. Ehkäpä tutuin vastaava ilmaisu Raamatussa on temppelin ja pyhäkköteltan salaperäisin osa, eli kaikkein pyhin, joka suoraan käännettynä olisi suomeksi pyhien pyhä. Se oli temppelin sisin osa, ja siellä säilytettiin laintaulut sisältänyttä liiton arkkua. Sen kannen päällä ylipappi uhrasi suurena sovintopäivänä karitsan koko kansan puolesta. Se oli vuoden ainoa päivä, jolloin ylipäätään kenelläkään oli lupa astua siihen huoneeseen. Muita vastaavia ilmaisuja Raamatussa ovat herrojen herra ja kuninkaiden kuningas. Näin laulujen laulu sai jo alkusanoissaan meidät heristämään korviamme. Mistä syystä tällainen muotoilu, joka vastaa Jumalaan ja kaikkein pyhimpään paikkaan viittaavia ilmaisuja? Ehkäpä jotakin siitä aavisteli vuonna 135 kuollut rappi Akiva, joka sanoi, koko maailmalla ei ollut niin suurta merkitystä kuin sillä päivällä, joka lahjoitti Israelille laulujen laulun. Kaikki kirjoitukset ovat pyhiä, mutta laulujen laulu on kaikkein pyhin. Hebrean kielessä on useitakin laulua tarkoittavia sanoja. Laulujen laulussa käytetty shir-sana on merkitysalaltaan yleinen, ja sitä voidaan käyttää mistä tahansa iloisesta laulusta. Se on myös kaikkein yleisin laulua tarkoittavista sanoista. Laulujen laulun ensimmäisessä jakeessa ovat myös sanat Salomon laulu. Kieliopillisesti hebreassa ilmaisu voi tarkoittaa lähinnä kolmea asiaa. Joko Salomon tekemä laulu, Salomon kokoama laulu tai Salomolle omistettu laulu. Sitä, oliko Salomon myös laulujen laulun kirjoittaja, on vuosisatojen varrella tietenkin pohdittu paljon. Tutkijoiden arviot siitä, milloin tämä laulu olisi alun perin laadittu, eroavat toisistaan jopa 1000 vuodella. Joidenkin mukaan se on laadittu niinkin myöhään kuin noin 300-luvulla ennen Kristuksen syntymää. Jotkut toiset taas näkevät siinä viitteitä ajasta 1300 vuotta ennen Kristuksen syntymää, eli noin 300 vuotta ennen Salomon aikaa. Muut tutkijat asettuvat arvioissaan tälle välille. Salomosta joka tapauksessa tiedetään, että hän laati paljon lauluja. Ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvusta 4 ja jakeesta 32 voi lukea, että hän laati 3000 sanalaskua ja 1005 laulua. Tästä mahtavasta määrästä oman aikaamme on säilynyt vain murto-osa. Voimme kuitenkin luottaa siihen, että meille on hänen kirjoituksistaan säilynyt Raamatussa se, mitä Jumalan henki halusikin Raamattuun tulevan. Laulujen määrästä meille siis kerrotaan, että Salomo sepitti niitä 1005. Ajattele yli 1000 laulua. Hän on ollut todellinen laulun tekijä. On siis mahdollista, että laulujen laulu on näistä 1005 yksi. Tosin on tietenkin määrittelykysymys, lasketaanko tämä koko kirja yhdeksi vaiko useammaksi lauluksi. Ennen kuin lähdemme tutkimaan tarkemmin, mitä tässä suurimmoisessa laulussa sanotaan, on hyvä kiinnittää huomiota vielä pariin yksityiskohtaan. Jos ensinnäkin vertaat vuoden 1992 käännöstä vuoden 1933 käännökseen, huomaat heti ulkoiseen muotoon liittyvän eron. Tässä uudemmassa käännöksessä on erikseen ilmoitettu, kuka tai ketkä ovat milloinkin äänessä. Näin ei ollut menetelty edellisessä käännöksessä. Tämä muotoilu on kuitenkin siitä syystä perusteltu, että suomenkielisestä käännöksestä olisi muuten vaikea tietää, mitkä sanat on osoitettu naiselle ja mitkä miehelle. Sen sijaan heprean kielessä tämä erottelu on nähtävillä suoraan. Se johtuu siitä, että hebreassa puhuteltavan sukupuoli käy ilmi käytettyjen sanojen muodoista. Toinen seikka, joka kannattaa pitää mielessä, liittyy kirjan rakenteeseen. Näyttää näitä siltä, että laulujen laulu muodostaa kokonaisuudessaan Raamatusta muualtakin tutun niin sanotun kiasmin. Kiasmi tarkoittaa sitä, että tietty kokonaisuus voidaan jakaa osin siten, että sen alku ja loppu vastaavat toisiaan. Samoin toisiaan vastaavat rakenteen toinen ja toiseksi viimeinen osa, niin kuin myös kolmas ja kolmanneksi viimeinen osa ja niin edespäin. Kun Raamatussa käytetään tällaista rakennetta, kannattaa huomata, että keskimmäiseksi jäävä osa on kaikkein tärkein ja painokkain. Keskimmäisiä osia voi tämän rakenteen osien kokonaismäärästä johtuen olla joko yksi tai kaksi. Näin syntyneen rakenteen keskimmäinen osa sisältää siis tärkeimmän viestin, joka ikään kuin suojataan kahdelta suunnalta. Meille länsimaisille lukijoille sellainen rakenne ei kuitenkaan aivan helposti avaudu, koska olemme tottuneet toisenlaiseen asioiden esittämistapaan. Mehän asiaa perustellessamme yleensä jätämme johtopäätöksen viimeisiin lauseisiin, johon sitä edeltänyt puhe on johdattanut kuulijoita. Laulujen laulussa tämä rakenne on saanut seuraavan muodon. Ensimmäinen osa kattaa jakeet ensimmäisen luvun jakeesta 2, toisen luvun jakeeseen 7, ja olen otsikonut sen sanalla odotus. Edelleen toisen luvun jakeesta 8, luvun 3 jakeeseen 5 on osa 2, ja se on otsikoitu sanoin löydetty, kadotettu ja uudelleen löydetty. Edelleen luvusta 3 jakeesta 6, luvun 5 jakeeseen 1 kuvataan täyttymystä, eli kirjan pääkohtaa. Siitä sitten jakeesta 2 alkaen luvun 8 jakeeseen 4 on neljäs osa, jonka olen otsikoinut sanalla kadotettu ja uudelleen löydetty. Ja vielä 8. luvun jakeesta 5 jakeeseen 14 saakka on kirjan viimeinen osa, jonka otsikkona on vahvistus. Tämän rakenteen hahmottaminen auttaa ymmärtämään paremmin kirjan viestiä. Kirja ei siis etene aikajärjestyksessä niin, että seuraava jakso aina jatkuisi siitä, mihin edellinen on päättynyt. Sen sijaan kysymys on siitä, että tärkeintä asiaa eli täyttymystä, mikä laulujen laulussa tarkoittaa hääyötä ja ensimmäistä sukupuoliyhteyttä miehen ja naisen välillä, tarkastellaan eri näkökulmista. Ja tämä täyttymys on siis ikään kuin suojattu kummaltakin suunnalta kaksinkertaisella seinällä, niin että puolisot voivat kohdata toisensa häiriöttä. On siis hyvä muistaa, että laulujen laulussa asioita ei esitetä aikajärjestyksessä, vaan samaa asiaakin lähestytään eri näkökulmista. Saman asian voi kuulla musiikissakin. Jos säveltäjä pyrkii kuvaamaan vaikkapa Jeesus lasta Betlehemin seimessä, hän saattaa sielunsa silmillä nähdä lapsen lisäksi heinillä täytetyn seimen, Marian, Joosefin, paimenet, lampaita ja aasin. Hänen silmiensä edessä tämä kaikki tapahtuu ikään kuin yhtä aikaa, mutta säveltäessään hänen täytyy tarkastella kutakin näkymää erikseen. Muussa tapauksessa tuotoksesta tulisi yhtä puuroa. Kuitenkaan se tapa, jolla hänen teoksensa etenee, ei välttämättä kuvaa hänen sielunsa näkymiä millään tavoin aikajärjestyksessä. Tämä rakenne- ja ajattelutapa kannattaa siis pitää mielessä, kun lähdemme tutkimaan kirjan ensimmäistä osaa eli odotusta. Eli luen laulujen laulusta luvusta 1 jakeen 2. Neito, suudelkoon hän minua, antakoon suudelmiaan. Ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi. Laulu alkaa siis neidon sanoilla. On vaikea tietää, ovatko hänen sanansa tarkoitettu ymmärrettäväksi niin, että hän tässä vaiheessa muistelee miehensä kanssa sitä, millaisessa odotuksessa hän eli ennen kuin kohtasi rakastettunsa. Hän kaipasi häntä ja hänen läheisyyttään. Toinen mahdollisuus tietenkin on, että laulun tekijä antaa meidän ikään kuin nähdä neidon silmin siihen tapahtumaan, joka on vielä edessäpäin. Johdantoluennossa totesin, että laulujen laulussa on perinteisesti nähty paitsi hääjuhlaan valmistautuvan parin tunnelmia, myös näkökulmia Kristuksen ja seurakunnan väliseen suhteeseen. Siksi on hyvä muistaa, että siihen aikaan Lähi-idässä suudelma oli myös rauhan merkki. Salomo, jonka nimi edellä mainittiin, merkitsee rauhaa. Hän oli rauhan ruhtinas, joka hallitsi Jerusalemissa, rauhan kaupungissa. Suudelma kuvaa hyvin myös läheisen suhteen olemassaoloa, sellaisen, jollainen myös Herralla Jeesuksella on omiensa kanssa. Siksi neidon kaipauksessa voi nähdä myös Kristuksen läheisyyteen kaipaavan ihmisen tuntoja. Hän ei kaipaa mitään muuta kuin yhteyttä häneen. Kristuksen me voimme kohdata vain hänen sanassaan. Siksi on tärkeää viettää aikaa Jumalan sanan äärelle. Ei vain mekaanisesti sitä opiskellen tai edes ulkoa opetellen, vaan jotta hän voisi puhua sydämillemme sanansa kautta. Silloin rukous, suudelkoon hän minua, kertoo Jumalaa etsivän ihmisen halusta löytää hänessä rauha sydämelle. On hyvä muistaa myös tässä yhteydessä se, mitä psalmissa 2, sen jakeessa 11 ja 12 kehotetaan. Pelätkää Herraa, palvelkaa häntä, vaviskaa, kohottakaa hänelle riemuhuuto. Tervehtikää poikaa hänen voideltuaan, suudelkaa häntä, muuten Herra vihastuu teihin ja te suistutte tieltäne tuhoon, sillä hetkessä syttyy hänen vihansa. Hyvä on sen osa, joka turvaa häneen. Jumalan voidellun eli Messiaan suuteleminen tuo pelastuksen. Jolla on korvat kuulla ja joka on kuullut Kristuksen puhuvan rauhaa hänen ristinsä veren kautta, hän on myös nähnyt Kristuksen sydämeen. Kun ihminen tajuaa olevansa sovitettu Jumalan kanssa Kristuksen kautta, hänelle on avoinna myös liitto, jonka osallisuuteen hänellä on lupa tulla. Sitä liitosta kerrotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 26, jakeissa 27 ja 28 hyvin tutuin sanakääntein. Sitten hän otti maljan, kiitti Jumalaa, antoi heille ja sanoi, juokaa tästä te kaikki. Tämä on minun vereni, liiton veri, joka kaikkien puolesta vuodatetaan syntien anteeksi antamiseksi. Siitä anteeksiannosta osalliseksi tulemista voi siis kutsua liittoon astumiseksi. Ihminen tulee osalliseksi rauhan liitosta. Ja niin tehdessään hän suutelee poikaa Jeesusta Kristusta. Sillä suudelmalla ihminen tunnustaa tarvitsevansa turvakseen Kristuksen vahvistaman liiton. Nykyäänkin avioliittoa solmittaessa sulhanen suutelee morsianta sen jälkeen, kun molemmat ovat vastanneet tahdon. Se suudelma on vakava asia, sillä sinetöidään avioliitto.
Mikään ei silloin enää ole niin kuin ennen. Rakkaus kerran kun koskenut on, sillä kun sen kerran sydämessään tuntea saa. Sen tietää ja tajua, ettei mitään ole maailmassa valtavampaa. Ei mitään, ei mitään. Rakkaus suurin ei rajoja tunne. Kahleet sen murtaa ja valaisee yön, sillä kun sen kerran sydämessään tuntea saa. Sen tietää ettei mitään ole maailmassa valtavampaa. Ei mitään, ei mitään.
Neito vertasi miehen rakkautta myös viiniin. Tuohonkin aikaan oltiin kyllä hyvin selvillä liialliseen viinijuomiseen liittyvistä vaaroista. Niistähän puhutaan useankin otteeseen, muun muassa sanalaskujen kirjassa. Esimerkiksi sen luvussa 20 jakeessa 1 todetaan, viinissä on rehentely, oluessa rettely. Päihtyneenä hoippuva on älyä vailla. Mutta ensisijaisesti noihin aikoihin viiniin liitettiin kuitenkin hyvin positiivisia mielikuvia. Viinirypäleet olivat merkki Jumalan siunauksesta ja huolenpidosta. Jopa ne tiedustelijat, jotka lähetettiin Kades Barneasta tutkimaan luvattua maata, toivat palatessaan viinipuun antia sekä granaattiomenia ja viikunoita. 4. Mooseksen kirjan luvussa 13, jakeessa 23, kerrotaan tapauksesta näin. Sitten he tulivat Eskonin laaksoon ja leikkasivat sieltä mukaansa viiniköynnyksen oksan, jossa oli yksi ainoa rypäle terttu. Se oli niin painava, että kaksi miestä joutui kantamaan sitä tangon varassa. He ottivat mukaansa myös granaattiomenia ja viikunoita. Viiniköynnyksestä on tullut Raamatussa myös Israelin kansan vertauskuva. Sitä verrataankin Jesajan kirjan luvussa 5 jakeessa 7 Herran Sebaotin viinitarhaan. Uudessa testamentissa viiniköynnyksen avulla Jeesus itse kuvaa hänen ja hänen uskovien ihmisten läheistä yhteyttä. Hän on viinipuu ja häneen liitetyt ihmiset sen oksia. Viini kuvaa siis iloa, joka tuottaa mahdollisimman suurta iloa sydämelle. Siksi juutalaisia häitä ei voi nykyäänkään viettää ilman viiniä. Sekä Kaanan häistä että ehtoollisen asetussanoista voi nähdä, että viini on myös uuden elämän, eli pelastuksen, ja siksi myös Pyhän Hengen vertauskuva. Paavali yhdistääkin mielenkiintoisella tavalla toisinsa nämä kaksi näkökohtaa Efesolaiskirjan luvussa 5 ja 18. älkää juopuko viinistä, vaan antakaa hengen täyttää itsenne. Jospa voisimmekin olla niin pyhällä hengellä täytettyjä, että saisimme kokea Kristukselle kuulumisesta syntyvän innostuksen ja ilon. Siitä, miten tämä hengellä täyttyminen näkyy käytännössä, voi lukea ensimmäisen Pietarin kirjan luvusta 1, jakeista 8 ja 9. Häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet. Hänen te uskotte, vaikka ette häntä nyt näe. Ja te riemuitsette sanoin kuvaamattoman kirkastuneen ilon vallassa, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastuksen. Myös profeetta Habakuk kirjoitti mielenkiintoisesti viiniköynnöksestä kirjan sarvoissa 3 jakeissa 17 ja 18. Vielä ei viikunapuu ole kukassa, viiniköynnöksissä ei ole rypäleitä, vielä ei olivipuu kanna hedelmää, eikä pelloilla kypsy viljaa. Vielä ei aitauksessa ole lampaita, eikä karjaa tarhassa. Mutta jo nyt minä riemuitsen Herrasta, iloitsen Jumalastani, joka pelastaa. Tästä pelastuksessa on kysymys. Vaikka tuohon aikaan viini oli läsnä jokaisessa juhlassa lisäämässä iloa, neito kuitenkin lausuu: ihanampaa kuin viini on sinun rakkautesi. Siinä on sanottu ydin. Mikään ennakkokuva ei milloinkaan korvaa aitoa ja todellista. Jatkan jakeesta 3. Ihana on voiteittesi tuoksu. Sinun nimesikin tiukkuu parhainta öljyä, siksi neidot sinua rakastavat. Voiteilla tarkoitetaan hajuvoiteita. Ne olivat tavallisesti oliviöljypohjaisia. Kun Herra Jeesus alkoi elämänsä maan päällä, häntä varten tuotiin mirhaa hänen voitelemisekseen. Hajuvoiteella hänet myös voideltiin ennen kuolemaansa. Ja vielä hänen kuolemansa jälkeenkin naiset tahtoivat voidella häntä tuoksuöljyllä. No, niitä voiteita ei kuitenkaan tarvittu, kun hauta oli tyhjä. Koko Kristuksen maanpäällisen elämän, siis syntymästä kuolemaan saakka, täytti tuoksu, joka miellytti Isää. Siksi hänen kuolemansa ristillä saattoi tuoda pelastuksen meidän osaksemme. Kolmannessa jakeessa esiintyy tässä kirjassa ainoan kerran sana nimi, joka on muuten varsin tavallinen Raamatun sivuilla. Neito sanoo, että miehen nimi tiukkuu parhainta öljyä. Miten ihmeessä nimi voi mitään tiukkua? Tämä jäi onkin oivallinen esimerkki siitä, miten Raamatussa puhutaan nimestä. Nimeä ja nimen haltijaa ei oikeastaan voida erottaa toisistaan. Niinpä kun Jeesus kehottaa seuraajiaan rukoilemaan Isää hänen nimessään, niin se ei todellakaan tarkoita vain sitä, että liitämme rukouksemme loppuun sanat Herran Jeesuksen nimessä, aamen. Sen sijaan lupa käyttää Herran Jeesuksen nimeä tarkoittaa sitä, että rukoilijan turvaksi tulee kaikki se, mitä Jeesus on ja mitä hän on tehnyt. Silloin turvana on hänen täydellinen ja synnitön elämänsä, hänen rangaistuskuolemansa ristillä ja synnistä ja kuolemasta ja paholaisesta saavutettu voitto ylösnousemuspäivän aamuna. Ne kaikki ovat kristityn turvana, kun hän rukoilee Isää Jumalaa. Hänen ei siis tarvitse etsiä itsestään mitään, minkä vuoksi häntä pitäisi kuulla. Hänen ansionaan on Jeesus Kristus itse. Öljy on Raamatussa Pyhän Hengen ja myös pelastuksen vertauskuvaa. Kaikessa, mitä Jeesus Kristus eli voideltu teki, oli ja on läsnä myös Jumalan Pyhä Henki. Niinpä taivaaseen astuttuaan Jeesus myös lähetti Pyhän Hengen synnyttämään ja ohjaamaan seurakuntaa. Todellakin hänen nimensä tiukkuu parasta öljyä. Siksi hänen nimessään on meilläkin lupa uskoa kaikki vääryytemme, eli syntimme anteeksi. Sen anteeksiannon vakuutena ja sinettinä kristityllä on Pyhä Henki. Pyhä Henki myös ohjaa seurakuntaa tämän maailman keskellä. Siksi rakkauden apostoli Johannes saattoikin kirjoittaa ensimmäisen kirjeensä luvussa 2 ja jakeessa 27 näin. Teissä kyllä pysyy se voitelu, jonka olette pyhältä saaneet, etteikä te tarvitse kenenkään opetusta. Hänen henkensä opettaa teitä kaikessa, ja on tosi. Hänessä ei ole petosta. Niin kuin hän on teitä opettanut, niin pysykää hänessä. Jeesus Kristus on ikuisen elämän lähde. Siksi hänestä voidaan sanoa laulujen laulun sanoin, että hänen nimensä tiukkuu mitä parhainta öljyä. Siinä on mahtava tapa ilmaista, mistä pelastuksessa on kysymys.
Tahtoisin laulaa ja tahtoisin huutaa. Rakkaus on totta ja sen löytää voi. Sillä kun sen kerran sydämessään tuntea saa. Sen tietää ja tajua. Ettei mitään ole maailmassa valtavampaa.
Ei mitään.
Seuraavassa Raamattukannesta kanteen ohjelmassa jatkamme Jukka Norvanon johdolla laulujen laulun ensimmäisen luvun tutkimista. Pohdimme silloin muun muassa, miten ruma voi olla kaunista. Otamme mielellämme vastaan palautetta näistä Raamattukannesta kanteen ohjelmista, joten tässä osoite. Sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Sähköpostiosoite on sansa@sansa.fi. Ja tässä kaikki tällä kerralla. Kiitos mukana olostasi.
Kasvakoon, yhä luotamme saa.